ating series dito sa tinatawag nating marks or certain points in the history of the Christian Church na siyang naging kumbaga napaka-influential, no, para sa atin hanggang sa ating kapanahunan ngayon. At primarily, ating pinagbabasihan nga yung aklat ni Mark Knoll, na ito rin mismo ang title. And last time, nakita natin, or months ago, nakita natin, Brad, nakabukas din ito isang microphone. Okay ba yan? Okay lang? No problem. Ang isang napakahalaga sa internationalization ng church ay yung pagbagsak ng Jerusalem. No? In 70 AD ito. And kasabay niyan, naging malawak o lumawak ang Kristyanismo dahil na rin epekto ng pagkakaroon ng canon o dahan-dahang nabuo yung bagong tipan, and then yung leadership ng mga iglesia, naging influential, and even yung mga creeds nagsimula ng handahan nilang i-formulate. And then ikalawa, about 300 years nang mamatay ang Panginoon o nang muling nabuhay ang Panginoon, ay talagang naging mahalaga yung definition ng pagiging Diyos ng ating Panginoon. Matagal na nila itong pinaniniwalaan, subalit formally, hindi pa nila na kumbaga lalahad. And finally, in the Nicene Council, ay dito talaga kumbaga ginawang explicit o malinaw na malinaw ng mga theologians ang full divinity of our Lord. At ito rin yung time na si Constantine ay supposedly na-convert, kaya medyo nagkaroon na lang ng paghahalo ang iglesia at ang estado na magiging bahagi yan, as we know, in the future. But nung 451 naman ay kasi nung first 500 years of Christianity, ang naging main talagang topic of debate ay yung person of Jesus Christ. No? So kaya na-establish yung divinity niya, pero nagkaroon pa rin ng tanong kung siya ay talagang tunay na Diyos, paano naman siya naging tao? Ano yung kanyang pagkatao? And therefore, sa Chalcedon, define very clearly na he was both divine and human. At ito nga pinatawag nating one person, two nature, fully God, fully man. Okay? So talagang matindi, ano? First 500 years. And then, about 200 years later, dahil nga sa nagsama na yung estado at iglesia in a very closely interlinked way, hindi pa naman isa talaga, pero very close na sila kasi naging makapangyarihan na rin yung mga leaders ng mga churches, eh nagkaroon naman ng parang reformation through the monastic movement. No, ito, dahil nakita nila, nakukurap na yung church, napalapit na sa mga powerful, yumayaman na yung church. So itong mga monasteries, yung mga monasticism, is an attempt to reform or to purify the church, to go back to the simple faith, focusing on prayer, on the study of scriptures. Subalit nakita rin natin, bagamat malaki ang naitulong o naiambag all the way to the time of Martin Luther, yung topic natin ngayon, and Martin Luther is also a monk, bagamat marami silang naitulong to preserve the scripture, to study the scriptures, meron ding malaking danger na nangyari in terms of being or focusing on works as a way of salvation. And then, eto na, ano, in 800 AD, in fact, Christmas Day, 800, kinunahan ni Leo IV or the Third si Charles the Great or si Charlemagne, yung pinakahari ng mga Northern Kingdom. Kasi maalala nyo, dahan-dahang napapalayo yung East sa West. Na mahalagang topic yan, yung East-West na yan, division. Eh yung Pope sa halip na tumingin sa East, sa Constantinople, eh dahan-dahan ang tumingin pa itaas para siya ay protektahan. Kaya kumbaga, nagkalapit lalo yung Papa at saka yung Northern Kingdom of the Franks. Ito yung Germany sa ngayon at yung mga kalapit na bansa. At dito na ipanganak yung tinatawag na Christendom. No? So paghahalo yung Papa sa religious, spiritual life, namang emperador sa secular life, kumbaga naging mag-asawa o naging napakalapit lalo ang dalawang ito. Kaya nga ang tinawag ay Christendom, kaharian na Kristiyano. At dito na strengthen yung sacramental system. na ipanganak ka, hanggang mamatay ka, merong sacrament. So kaya talagang hindi ka makakatak. Hindi ka estado at sa iglesia, kasi lahat ng mga ano, lahat ng mga pangangailangan mo ay either nasa church o kaya nasa empire, no, hanggang mamatay ka na. Simula ipanganak ka hanggang mamatay ka, kailangan mo yung church. Kaya lumakas yung role ng Roman Catholic Church, no, kasi nga pagpunta mo sa langit, talaga nakasalalay doon sa membership sa church. Okay, and then 1054, about 200 years later, eh tuluyan lang nahati yung East and West. So dahan-dahan yang kumbaga kumukulo over the hundreds of years, simula nung ilipat ni Constantine ang center of the empire from Rome to Constantinople, at andun din yung mga churches sa east na marami, no? Ay talagang yung dalawang sources of power ay dahan-dahan niyang lumalaki o dahan-dahan nagbabanggaan, hanggang finally yung political and religious development kasama na yung theological emphasis and differences, finally nahapak na o totally nahati na yung Eastern Roman Catholic or yung Eastern Orthodox and Roman Catholic in the West Church. At ang tawag nga dyan, the Great Schism. And ito natin makikita na yung division is an ever-present danger sa Christianity. Okay, so 1054 na yan. So yung first millennium ng church, no, imagine, yung first millennium, ang pinaka-way pa na nangyari, totally nahati yung dalawang major branches. Hanggang sa ating kapanahunan, andiyan pa Russian Orthodox, Greek Orthodox churches. Okay, yan mga kapatid ang nangyari in the first 1,000 years. Ngayon, let's jump 500 years. Tatalon tayo, no? 500 years. Sa seventh milestone or landmark event in the history of the Christian Church, and that is, of course, the very familiar, so ito, talagang review ito para sa marami sa atin, ang Reformation, na ang pinaka pwedeng bantayan o pwede tingnan na pinaka crucial event nangyari noong 1521 sa tinatawag na Diet of Worms or Worms sa German. Diet of Worms. Now, ang ating main reference pa rin, dati si Mark Knoll, karamihan. Pero for now, for this lesson, mas marami tayong kinuha dito sa aklat na Church History ni Woodbridge and James III. Kaya ito yung hinahilight ko dito, ano? Mas malawak yung treatment niya. Pagkabat we also consulted two or three other references na ating ginagamit dito sa ating pag-aaral. So, in the Diet of Worms, 18 April, 1521. So, eksaktong 501 years na ngayon. Kasi 2020 to ngayon. Ano? Ito ay 1521. Eksakto ng 500 years ago nangyari ito, na humarap si Luther, Martin Luther, sa diet na to, sa emperador, na mga, kumbaga, ito yung si Charles din. Di ba si Charles, Charlemagne? So ito yung mga apo na, kaapu-apuhan ni Charlemagne, walang iba kundi si Charles the Fifth na ito. So dito na humarap ngayon si Martin Luther. Dito niya ipinagtanggol yung kanyang pananampalataya, pero marami pang nangyari bago dumating dito. No, it took several years bago nakaharap si Luther sa Diet of Worms sa emperador. So ito na yung pinuno ng empire, ng Christendom na ating pinag-aralan. Yung pinuno ng Christendom, dito humarap si Martin Luther, gaya ng alam na alam ng marami sa atin. So ito titingnan natin, mga kapatid, paano nakarating dun sa Diet of Worms? Well, 500 years after the Great Schism between the East and the West, ito na yung sunod na Great Schism din or Great Separation within the Roman Catholic Church. At dito, gaya din ang nangyari sa before, ay mayroong mga confluence o pagtutugma ng mga pangyayari, social, political, theological, nagkasama-sama yan, mga kapatid, para magkaroon ng tinatawag nating Reformation. At of course, ang pinaka-famous na catalyst or pinakaginamit ng Panginoon, kumbaga mitsa na ginamit ng Panginoon, walang iba kundi si Martin Luther. So atin munang balikan, ano ba yung sino ba itong si Martin Luther na kilalang kilala natin? Well, pinanganak siya in 10 November 1483 sa East Leben. Again, I'm not sure kung anong pronunciation niya, sa Germany. Ang kanyang tatay or father ay isang mahirap lang daw dati na minero. Subalit yumaman sa kanyang pagmimina, no? So naging in a sense, di man sobrang yaman pero medyo middle class, upper middle class itong si Martin Luther. Kasi nga umunlad yung kanilang pamilya dahil sa business ng kanyang tatay. And so naipadala siya sa eskwelahan sa Erfurt, Germany pa rin. Natapos niya yung bachelor's niya in 1502. Nag-master siya 1505. So mga ilang taon na siya noon? Mga 20, ano? 21, 23. Nakatapos na siya. And then ang sunod niyang gusto or ang gusto ng tatay niya ay maging lawyer siya. Kaya nagpatuloy siyang mag-aral dun sa Erfurt pa rin. Dun sa kanyang university ngayon para maging abogado. Subalit, in 1505, so dito mga ano na siya, ano? Mga 23 years old, ano, habang nag-aaral siya ay pagiging abogado, eh supposedly siya ay inabutan ng bagyo, matinding bagyo. Thunderstorm to, may kidlat at kulog at akala niya talaga mamamatay na siya. Akala niya tatamaan siya ng kidlat. And so doon siya nanalangin na manata kay Saint Anne, ang sabi niya, pag siya ay nakaligtas sa bagyo na 'yon, papasok siya sa monasteryo. Ayan. At yan na nga ang ginawa niya. Nung makaligtas siya, sumali siya sa mga Augustinian monks, Augustinian hermits, again sa Erfurt, sa matinding galit at sama ng loob ng kanyang tatay, kasi nga gusto sana lawyer siya, eh naging monk itong si Martin Luther. And to give us an idea, nasan yung mga bayan na yan, saan ba nangyari ito? So dyan sa ipinanganak, Erfurt, or East Leben, then Erfurt, dyan siya nag-aral. Kita nyo dyan, ano? Medyo magkakatabi dyan. Sa Germany lahat yan. Tapos andyan yung Worms, ito yung magkakaroon ng Diet of Worms. Augsburg, andyan yung famous confession ng mga Lutheran churches, Augsburg. And then yung Wittenberg, dyan siya, isang bayan ito na dito niya ipinako. Mamaya makikita natin, ano, yung kanyang 95 Theses. And naandyan din yung Wartburg Castle sa Eisenach. Ito yung kastilyo o palasyo na kanyang pinagtaguan after the Diet of Worms. Nung meron tangka sa kanyang buhay, dyan muna siya nagtago at dyan niya itinranslate ang New Testament from Greek to German. So ayan yung inikutan, ano, ng buhay ni Martin Luther, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Ano? So finally, after siyang pumasok sa Augustinian hermits, na-ordain na siya bilang pare in 1507. And then natapos niya 5 years later yung kanyang doctorate at naging professor siya ng scripture sa University of Wittenberg. Yung nakita natin, Wittenberg, ano, pinaka-northern part, malapit din sa Erfurt at East Leben. And then kasabay niyan, siya rin ay naging isang pastor or preacher dun sa parish church, dun na rin sa Wittenberg. Kasi dun sa university na ito, ito'y bagong tatag na universidad, no? At ito'y tinatag nung kanyang magiging protector later, si Frederick naman ang pangalan nun, no? At ito yung naging protector niya later. So, kaya very proud yung kanyang si Frederick dito sa university na to, no? Na kanyang itinatag sa Wittenberg. Okay, so paano naligtas si Martin Luther ngayon? Yan ngayon siguro magiging tanong natin, no? Paano naligtas etong reformer na ito? Well, pansinin natin na mabagal over the years, dahan-dahan siyang namulat. Hindi ito biglaan, ano? Na nung pinako niya yung 95 Theses, masasabi natin na-convert na agad siya. Ilang taon ang inabot at titingnan natin yan, ano? Now, nung siya ay isang monk, Augustinian monk, ang isa sa mga, kumbaga, the wrestle ni Martin Luther, again, gaya ng alam ng maraming nasa inyo, ay yung righteousness of God. No, akala niya yung righteousness of God sa Romans 1 especially, a righteousness of God para parusahan ng mga makasalanan, which is partly true. Totoo naman. Because God is righteous, paparusahan niya yung mga makasalanan. So pinipilit ni Martin Luther na magkaroon ng righteousness para hindi siya parusahan ng Diyos. Until finally, siguro sa kababasa na rin niya kay Augustine, kasi nasa Augustinian ano siya, order of monks, na-realize niya yung righteousness of God pala rito na ipinapahayag ni Pablo is not something that we acquire by our own works, kundi a righteousness na ibinibigay ng Diyos by faith sa mga mananampalataya kay Jesucristo, because the righteous shall live by faith. So ito yung medyo, kumbaga, dahan-dahan nakita niya, no? Hindi ito biglaan, but dahan-dahan nakita ni Martin Luther ang dakilang katotohanan ito. And sinasabi ng mga biographers niya na in 1513 to 15, so halos 2 years yan, ay dito niya dahan-dahan ni-reject na yung salvation by meritorious works or by good works. Doon na dahan-dahan nakita na hindi ito tinuturo ng banal na kasulatan. So dahan-dahan yan, ano? Halos taon ang binilang. And that the ground of justification is in fact the imputed righteousness of Christ. Yung pinagkaloob, the alien righteousness na ibinibigay sa atin by imputation. So hindi ito yung mismong tayo ang gumagawa, kundi ito by grace alone, of course, by faith alone, through alone in Christ alone. And so, nung 1517, so mga 2 years pa, 1513, dahan-dahan na, 1515, yung time na yon, maaaring doon niya nakita, umabot pa ng 2 years bago pa niya ipinako yung 95 thesis, no, sa pintuan nung Wittenberg, yung kanyang universidad, na kumbaga sa ating panahon, gaya ng palagi na natin din naririnig, ito yung kanilang bulletin board noon. No, huwag naman nating isipin na parang kung meron man sa ating ilan man, baka may ilan pa rito na hindi nakakaalam, hindi naman sa katakataka na ipinako niya yun doon. Noong panahon nila, if you want to discuss anything, any topic, even debate any topic, the way to do it is ipapako mo lang yun doon. In fact, sinulat niya ito, I think, in Latin. Hindi nga ito naiintindihan ng karamihang tao noong panahon na yon. Pero bakit niya ito ipinako doon? Well, mahalaga yan dahil yung, gaya, again, ang alam na rin ninyo, si Tetzel ay nagtitinda noon ng tinatawag na pagpapalaya ng mga kaluluwa, supposedly sa purgatorio, ano, through as part of itong penance, so part of ang tawag niya, once a coin into the coffer rings. Napakagaling kasing marketer nitong si Tetzel. Inauthorize siya ng Papa mismo. At napakagaling niyang marketer. Naka-coin siya, you know, literally naka-coin siya ng isang napaka attractive tawag sa atin diyan, jingle, no? Kumaga jingle sa atin, no? Kumaga kumakanta. Ito naman parang patula na pag nahulog yung pera doon sa kaban. So once a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. Yan ang kanya, of course, in German ito, no? In German. At ito nga ay base dun sa penance na kung saan, ayon sa turo nila noon, ay ang Papa daw ay kinukontrol yung kumbaga kaban ng merit o katuwiran. Merong treasure of merit because of the work of the Lord Jesus Christ. Sobra daw yon para sa lahat ng tao. Kung maliligtas, may sobra pa. Tapos may mga saints pa na nasobrahan yung good works nila sa pangangailangan nila para makarating sa langit. Lahat daw yung sobra na yon nilagay sa isang baol at ang nagko-control nun ay yung Papa. At pwede niya itong ibenta kung gusto niya. No, pwede niyang ipamigay ito. Siguro pwede libre pero pwede rin may bayad. At dahil sa turo nila na ang kanilang mga kamag-anak nasa purgatorio muna, bago makarating sa langit, sa purgatorio muna lilinisin, sino ba namang asawa o magulang o anak ang ayaw na o di gusto na makaalis agad sa purgatorio ang kamag-anak niya. And if it all it takes is konting donation sa church, kasi nung panahon na yun, nagpapatayo naman ng katedral ang Papa at talagang nangangalap ng pera, no, para sa kanyang mga proyekto. And so, ito yung nangyari. Bukod doon, at that time, meron ng resentment yung German people. Dahil alam nila, maraming pera ang pumupunta sa Roma. No? sa Italy, no? Eh alam niyo naman yung mga 'yan, medyo magka somehow magkaka ano ano magkakagalit din yung mga prinsipe na 'yan at saka yung mga parang mga nation states na 'yan even nung panahon na 'yon. And so nung sinulat ito ni Luther yung 95 thesis niya, kasi hindi siya makapaniwala, hindi niya ma-imagine na gagamitin or pwedeng bilhin ang kaligtasan ng isang tao at alam niya itong kumbaga parang it doesn't make sense, no? Parang in short, biblically, even kung iisipin mo na paano nga naman yung pagbibigay doon, makakapagpalaya sa kaluluwa, siguro lahat yung pumasok na kay Luther, not to mention yung resentment ng mga German people. So ang tingin ni Luther, niloloko lang sila. No? So para simulan ang debate dito, kanyang pinost yung kanyang 95 thesis. Di ba? Ngayon, may mga nagtitesis sa atin dito. Eh, pag may thesis ka, di ba? Ibig sabihin, meron kang proposition. No? Meron kang hypothesis. At yun ay gusto mo i-test. Eh, ang way to test it, nung panahon nila, makipag-debate ka, makipag-discussion ka. No? Sa iba din, na maaaring may kaalaman sa paksa. Ngayon. Now, dun sa 95 thesis na yun, kung babasahin natin, wala namang strictly against the Roman Catholic teaching. Specifically, ano, na talagang kinontra niya. Wala siyang plano, in short, na mag-reformation. Wala siyang, that's the farthest in his mind, na magkakaroon ng yung tinatawag na natin ngayon na reformation. Of course, gusto niyang ma-reform yung church, pero hindi niya ini-expect na ito magiging resulta ng kanyang sinulat. Now, bakit nagkaganon? Well, part of the reason is na-translate agad into German yung kanyang sinulat, kahit Latin yon. At kumalat agad yung printing press andiyan na, no? So kumbaga kumalat agad yung kanyang mga sinulat doon. At nakita ito ng papacy, hindi naman lahat pero may mga ilan na nakita ito na challenge sa authority ng Pope. No, kasi the fact na yung isang authorized person of the Pope si Tetzel challenge niya, so sa tingin nila by implication para na ring hinahamon ni Luther ang papa mismo. So ayan yung naging kaisipan ng iba. Ano? Although hindi again dito biglaan. It took some time. Okay, so ngayon from 1517 sa buhay ni Luther, Martin Luther, hanggang 1520, dito naman dahan-dahan siyang napalayo sa Rome. So hindi rin ito biglaan. Hindi ito nung ipinost niya yung 95 theses the following day. Reformation na. Kumbaga, hiwalay na siya. Hindi ganoon ang nangyari, mga kapatid, no? Gaya ng alam niyo na, ano? Matagal pa yan, ilang taon, bago siya tuluyang nawala sa ilalim ng Roman Catholic Church. So, maraming events ang nangyari throughout these years na kumbaga tumigas yung kanyang pagkakaiba sa Roman Catholic Church. In fact, yung una, inignore ng Papa. Itong si Luther eh, tinawag pa nga niyang isang lasing lang na monk yan. Kumbaga sa atin yun, nakainom lang ng lambanog yan. Kaya niya pinost yung mga thesis na yan. No? Hindi yan seryoso o hindi yan dapat pansinin. Yan ang tingin nila no, nung una. Madahan-dahan na alarma sila over time. At nagkaroon ng mga emissaries, nagpadala ang Pope ng mga kakausap kay Martin Luther. Noong 1519, nagkaroon ng debate sa Leipzig, yung Leipzig Disputation. At dito niya dinibate si Dr. Johann Eck. No, at dito sila nag well, nag-ek-ek or nag you know whatever they want to talk about at talagang matindi yung ano no yung debate na yan at of course hindi naman na resolve at si Martin Luther ay dahan-dahan na nga napapalayo doon sa debate na yan. In fact hindi hambing ni Dr. Eck, Johann Eck, si Martin Luther kay John Huss or Hus na gaya ng alam natin na naging martyr ito ano. At sa tingin nila heretic itong si ano itong si Johann si Jan. So inihambing siya eh di naman tinanggi ni Luther no na meron silang similarity yung kanyang mga belief. At kaya sinasabi ng mga historians na ito yung parang naging turning point para kay Luther or the yung kumbaga the point of no return no. Dito na siya burning bridges yun ang mga tawag diyan no. Dito niya parang sinunog na yung tulay, tawag nila iba, Rubicon. Dito siya tumawid no, doon sa river of no turning back para, kumbaga, tuloy-tuloy na siyang mapahiwalay sa Roman Catholic Church. And then in kasunod niyan, 1520, sinulat niya yung mga aklat. Man, napaka-prolific writer ni Luther. At ito na nga mga aklat na ito, ang tuluyan ng, kumbaga, naghiwalay sa kanya. Kasi ano-ano ba ito? Well, napaka-descriptive ng title, On the Papacy of Rome. Then niya sinulat that the true church was not the Roman Catholic Church. In fact, the Pope was an Antichrist. No? So, ang tindi nun, no? Kaya talagang pag sinulat mo yan, I doubt kung makakaano pa siya, no? Makakabalik pa siya sa Roman Catholic Church. The address niya to the German nobility. At dito niya pinakita, the church was corrupt, unable to reform itself. So medyo ando na yung desire niya talaga, matindi to reform the church. At kanyang tinanggi that only the Pope can interpret scriptures. Kaya kanyang sinulatan yung mga prinsipe sa Germany para siguro magising sila, no? Para gisingin yung mga namumuno. Kasi, di ba, gaya ng alam nyo, may mga maliliit na kaharian nun, mga dikit-dikit na kaharian yan, at yan ang bumubuo ng Christendom, no? Na ating napag-aralan na nga before. The Babylonian captivity of the church, that the Roman Catholic Church has abused the sacraments. Ito na nga, kasama na yung ginawa ni Tetzel, yung penance to hold the church captive. So parang nabihag yung tunay na church dito sa mga sacramentalism na ginawa or na sinasagawa ng church nung panahon na yon. And then dito na rin niya tinanggihan yung transubstantiation na kung saan yung bread and wine ay nagiging tunay na katawan ng ating Panginoong Jesus. Although yung view niya medyo consubstantiation. So nakita niya yung error na si Christ sinasacrifice pa tuwing misa, no? Merong bloodless sacrifice of the Lord Jesus Christ. And in June 15th, 1520, nag-issue na uli ang Papa ng bull. Well, tataka tayo, bakit meron pa bull dyan? Ano ba yan? Meron ba dyan mga baka na gino-issue ang Pope? Of course, the bull is simply a seal or a sign. No, kaya bull ang tawag dyan. Merong tatak doon, siguro yung pinaka-insignia ng Papa. No, kumbaga sa atin, parang notaryo publiko na may seal yan. At dito nga in-issue yung kanyang exsurge or exsurge domine. Again, I don't know how to pronounce it. But dito kinote yung famous quotation against Luther na hinango naman sa Psalm 74:22, a wild boar has invaded the vineyard. At sabi doon sa ano, si Luther daw yon, yung mabangis na ano na yan, ano, na parang wild pig, no, baboy na nakapasok sa ubasan ng Panginoon. At the Pope gave Luther 60 days to recant, no? So binigyan pa rin siya ng chance. Ano? So 3 years na to after the 95 theses. After marami na mga nangyari, mga nagdebate, disputation, marami nang sulat si Luther. Finally, ito na yung last straw para sa Pope, no? Luther, mag-repent ka na or else. This is your last chance. So ano ang ginawa ni Luther nung matanggap niya itong papal bull na ito? Again, gaya ng alam na ng marami sa inyo, knowing Martin Luther, sinunog niya yung bull na ito, no? On December 10, 1520. Sa halip na mag-recant, pinakita niya, no, na talagang walang kwenta itong order na ito para sa kanya. Ngayon, anong naging epekto niyan? Well, dahil diyan, dumating na ang kasunod na bull, mula na naman sa Pope, excommunication na. No? So parang meron din pa silang process na, ano, na sinunod hanggang finally, in-excommunicate na siya in 1521. Eh, yung kanyang supporter, si Elector Frederick, ito yung kanyang masugid na supporter, sabi nila parang hindi naman daw naging Kristiyano itong prinsipe na ito, pero somehow nakita niya yung siguro politically expedient na yung ginagawa ni Luther ay mahalaga para sa kanyang kaharian o sa Germany na rin. So, naging protector niya yan sa kanyang buong buhay. Ngayon, dahil excommunicated na si Luther, after excommunication, wala namang kapangyarihan ang church na parusahan ng isang tao. So, Christendom ito, no? Magkasama yung church at yung empire. Ang gagawin nila, pag excommunicate ka sa church, so yun yung ecclesiastical, kumbaga, process, dadaling ka naman sa secular process. At ano yung secular process na yon? Lilitisin ka ngayon base dun sa excommunication na ipinatong sa'yo ng iglesia. Kaya talagang magkasama yan, ano, yung church and state. Ay, kumbaga, hand in hand, magkasama sila. And so, finally, well, first of all, the diet of worms is not a low-carb diet, no? Yung mga nagda-diet sa inyo, it's not a diet of worms. And if you're looking for a protein-rich diet, hindi ito yung diet of worms, okay? Diet simply means an assembly. Para sa Japan, no? Di ba yung parliament nila, diet pa rin ang tawag nila hanggang ngayon, no? I don't know kung hindi pa nila pinapaltan, pero diet pa rin yan, no? So, kaya yung diet of worms is parang nakakadiri, no? Gross. Pero this is simply an assembly na ginanap sa bayan ng worms, no? Sa Germany, na finally, nagkaroon ng chance si Charles V, yung emperador, na litisin sa harap niya. Together with, sabi nila, 200 of the princes. Kasi yung diet, ito yung assembly ng mga prinsipe sa kaharian ng Christendom. Kumbaga, lahat ng mga dukes and you know, electors and princes or kung ano man tawag sa kanila, mag-a-assemble sila. Kumbaga, general assembly, parang congress ito ng mga nagkahari sa Christendom or sa empire noon. At dito iniharap si Luther. Si Frederick the Wise, I think ito yung protector niya, si Elector Frederick, matagal nang hinihiling kay Charles V na hayaan si Luther na humarap mismo para ipaliwanag ang kanyang mga paniniwala. And so finally, nagkaroon ng opportunity noong 1521. Ayan, sinuman na si ano, Luther, no? Doon sa, I think, 2 days yung meeting na yan, ano? Now, bago makarating si Luther, remember, si Luther was in Wittenberg. Naalala niyo yung mapa, no? Andiyan yung Wittenberg. I think somewhere dito yung Worms. 2 weeks yan. Eh, sa paglalakbay na ni Luther, ayon sa account, parang superstar si Luther. Hanggang yung mga tao nagko-congregate, baga siguro habang dumalakad yung caravan ni Luther, may mga ano sila, wala namang palaspas siguro noon, Germany yon, pero nagsisigawan yung mga tao at talagang maraming nag-support kay Luther. Very popular si Luther sa Germany, no, nung panahon na yan. And so, in April 17, day one of the diet, kaagad-agad, tinanong si Luther, pinakita, andun yung mga libro niya eh, nakapatong sa lamesa, kaagad-agad, inutusan siya na mag-recant at itatwa yung kanyang mga sinulat. At dito, nagulat si, ano, ano, si Luther, kasi akala niya magkakaroon pa rin ng discussion. So akala niya it's parang trial. He can, you know, defend his stand. Eh yung pala, parang kumbaga summary proceedings pala ito na immediately hihilingin siya, hihilingan na siya, utusan siya. At otherwise i-condemn na siya, no, or parurusahan. Kaya medyo nasyak si Luther ayon sa account at parang hindi niya malaman kung ano gagawin niya. So humingi siya ng recess. Na wag muna, you know, magsalita nung araw na yon. Pinagbigyan naman siya ng emperador at binigyan siya ng isang araw, 24 hours, to think about it. Kaya, the following day, or nung gabi na yan, eh, syempre, natural, dito makatulog si Luther. Imagine, napaka kapangyarihan nitong mga naandun. Tapos si Jan Hus, nung una, binigyan din ng safe conduct pass. Pero, di nakaalis, sinunog na, no? Pwedeng ganun din mangyari kay Luther. Di na siya makaalis dito. At bigyan, parusahan na siya ng capital punishment agad-agad. So, nagkonsulta sa mga kaibigan. And finally, the following day, dito niya sinabi yung famous words niya. No, kasi ka, ito na ang chance mo, Luther. Ano ba ito? Recantation or not? No, again, wala nang discussion, wala nang debate. It's either you recant or not. So, ito na ang sinabi ni Luther, ang kanyang famous words. If then I am not convinced by testimonies of scripture or by clear rational arguments, for I do not believe in the Pope or in councils alone, since it has been established that they have often erred and contradicted each other, I am bound by the Bible, by the Bible text that I have quoted, and as long as my conscience is captive to the Word of God, I cannot nor do I want to retract anything when things become doubtful. Salvation will be threatened if you go against your conscience. May God help me. Amen. Of course, may mga iba-ibang translation and version ng konti yan. Kasi nga, German yan. Translate lang naman. But yan ang essence ng sinabi ni Luther, yung kanyang famous words na Ito yung kanyang konsensya, andito, hindi magandang labanan ng konsensya. May God help me. Amen. And so, the Edict of Worms is now issued. Nag-issue na naman ng emperador naman, yung una, papa, ano, excommunication, dito naman sa government or state, edict ang in-issue. At dito sa edict na to, pinroclaim na si Luther ay kriminal, bawal siyang tulungan on the pain of death. Imagine, kahit tulungan, ha? So si Luther mismo, of course, parang capital punishment na yun para sa kanya, pero kahit tulungan siya, death penalty rin kung sino man ang tutulong sa kanya. At lahat ng kanyang mga libro, binan, bawal, basahin. At nakaalis naman si Luther ng buhay. Part of the reason is because napaka-popular ni Luther. Natakot din sila. Kasi ang daming yung masa, yung mga German ordinary people, nakita nila talagang grabe ang support kay Martin Luther. But on the way, no, pabalik na siya, dito na yung famous kidnapping nangyari. No? At yun namang nag-kidnap na yon supposedly, ito na yung kanilang mga kaibigan, mga alay na pala niya yon. Hindi niya alam, of course, at that time. At itinago na siya at dinala siya dito nga sa famous castle, no, ang tawag ni Luther, ang kanyang Patmos, no, dito sa castle in Wartburg. Castle ito na well, by the providence of God, one of my unforgettable trips was to visit this actual castle. Hindi ko pa alam noon, no? Na ito pala yung castle ni Luther. I was so shocked na doon pala kami magkakaroon ng parang dinner. Itong castle na ito ngayon, parang restaurant na ito, mga kapatid, para tayo pumunta sa Arabel. So, ganun na nangyari. Hindi ko alam na gusto ko sanang itour yung castle. Gabi na eh, dinner, no? I think pinilit ko makita, nakita ko yung room na kung saan doon supposedly nakulong si Luther at doon niya ibinato yung supposedly demonyo, di ba? May ink pa nga doon. So, yun lang ang nakita ko. Maganda pa sanang itour, pero hindi ko alam kung pwede. But anyway, that was an unforgettable time na nakapasok ako dito sa castle na to, na restaurant na nga, tapos may mga violin, may mga, you know, dinner. But anyway, that was, hanggang ngayon, buhay pa to in short. No? Itong pinagtaguan na ito ni Luther, na kung saan na-translate niya ang Bible in the German language. Okay, so ngayon, finally, ano yung naging impact ni Luther beyond yung mga religious impact na alam naman natin hanggang sa ating kapanahunan? Well, ang isang medyo masama nangyayari, yung revolt ng mga peasants, 1524 yan to 1525. At kahit naman nung panahon na yon, talagang full of injustices na nga, gaya nabanggit natin kanina. Grabing oppression ng mga mayayaman, yung nobility. Grabe nilang apihin yung mga peasants. Feudal system doon. And finally, nag-revolt itong mga peasants na ito. At sabi ng iba, naka-influensya rin yung kinalat ni Luther na turo na freedom. Priesthood of all believers, malaya tayo, hindi tayo sakop ng iglesia. And dahil dito sa ano na to, kumbaga hangin ng freedom na kumakalat noon, baka ito yung naka-inspire sa mga peasant na to para mag-rebelde. At talagang malungkot ang nangyari, more than 100,000 ang namatay, no? Ng mga mostly peasants ito. At ni-rebuke naman ni Luther yung mga landowner, pero sinabi rin niya na hindi magandang mag-rebelde yung mga peasants, na maging violente. No? Pero hindi maiwasan, talagang maraming pa nangyari, maraming pa detalye yan, no? Na-involved din yung ibang mga so-called parang nagre-reform, yung mga religious leaders na na-involved. I think si Thomas Mains, yung isa, no, na siyang nag-provoke nitong rebellion na ito. Walang separation ng church and state. And so, nung panahon na yun nga, yung Roman Empire, the Holy Roman Empire, Christendom, was ruled by itong mga different territorial princes, kanikanyang mga maliliit na mga enclave. And si Charles V, actually against siya sa Reformation. Gusto niya itong i-crush. Pero ang nangyari diyan ay napigilan siya by several factors, no? Bakit? Uno sa lahat, German princes, ayaw nilang pakialaman sila. They want to maintain their own power. Kaya kahit sila, ayaw nilang pakialaman sila ni Charles V, no? Ganun din, ikalawa, mismong yung emperador ay merong mga parang rebellion na kinukwel. Ito yung France. Eh yung France, sinuportahan pa ng Pope. So in a sense, kalaban ni Charles V, both yung France and Pope. Kaya wala siyang masyadong gana na tulungan yung Pope para suppress naman itong Reformation sa Germany. No? So again, providentially, ginamit ng Panginoon yung mga pagbabangayan na yun para yung attention ng emperador ay hindi mapunta kay Luther noong panahon na yun. Yan, Pope supporting France. And third, on the East, yun yung maalala, tuloy-tuloy pa rin yung gera sa mga Muslim on the eastern part. So, medyo concerns din siya dyan dahil malapit na sa Europe itong mga Muslims. And then, nagkaroon ng another diet ito, in Speyer, 1526, na pinayagan ng bawat prinsipe na mag-decide kung ano yung relihiyon para sa kanyang nasasakupan. Eh, ito'y napaka-music to the ears ito ng mga reforming princes. Totuwa sila kasi hindi sila pagbabawalan. Sila ang mag-decide kung ano yung relihiyon nila. At noong 1529, tapos na yung medyo mahina na yung France, yung gera, bumalik na yung emperador sa Germany ngayon at gusto na niyang i-rescind yung dating na pagkasunduan noong 1529. Eh, ayaw naman ng mga Lutheran princes ngayon. At dito sila tinawag na Protestant. Dito actually na-coin yung term ng mga Protestants tayo. Kasi nag-protest yung mga princes na yon against the order na i-rescind yung tolerance na kahit anong relihiyon pwede, depende sa prinsipe. At lastly, even yung marriage na reform. No, after many years na walang asawa yung priests, ang marriage nung panahon na yon, culturally, nakasentro sa dowry, social status, kaya sila nag-aasawa, gusto nilang mapangasawa yung magbibigay sa kanila ng mataas na estado o kaya maraming pera, dati ganun. But all of a sudden, kinakasal na rin yung mga mismo mga pare. Hindi lang yan, si Luther mismo, mahaba yung kwento ni Catherine von Bora, yung mga madre na kanilang pinatakas sa mga bariles, pero sinasabing hindi naman daw nag-asawa si Luther kay Catherine initially out of love. Kasi nagkataon lang, wala lang mapangasawa si Catherine von Bora. No? Siya na lang natira, siya ang pinili ni Catherine. Pero later, talagang naging madly in love si Luther na rin kay Catherine. At dahil dyan, even yung culture sa Europe nagbago daw, na ngayon naging mahalaga ng criterion yung love. Dati, dowry, social status. Ngayon, kailangan mahal mo na yung isang tao bago mapakasalan. Again, these are just some insights by historians and sociologists. But finally, to close this, sana makita din natin, huwag natin palang makalimutan, I'm sure alam ng marami sa atin, na si Luther was no perfect saint. Napakarami rin na naging weaknesses and even sins ni Luther sa kanyang buhay. Una dyan, yung isa sa mga supporters niya, si Philip, one of the princes, mga prinsipe ito, ay nauna ito at napakalakas makapangyarihan ng prinsipe na ito. Yun nga lang, itong si Philip, nagkaroon ng bigamous marriage. Gusto pang magpakasal. Meron siya nagustuhan na mas bata, na wala naman divorce, pero gusto niyang pakasalan. Ayaw pumayag yung magulang, kundi papakasalan niya. Sinik niya yung support ni Luther na payagan siyang pakasalan. Ayaw ni Luther sigurong magulo, supporter niya to. Alam niya, may alienate pag hindi siya pumayag. Hindi natin maintindihan kung bakit, pero pumayag si Luther. Sumang-ayon siya dito sa bigamous marriage na ito. At again, yung bigamy was even forbidden sa law, sa batas nila. At dahil dyan, si Philip, napalagay sa mercy ni Charles V. Kahit na Protestant prince siya, pero kumbaga, hindi siya makapalag ngayon. Kasi alam niya, pwedeng gamitin ni Charles V na yung paglabag niya sa batas ay pwede siyang kasuhan, maging kriminal. Kaya, nung nag-decide si Charles V na atakihin na yung mga Protestant princes, kasi eventually, inatake din ni Charles V, inaasahan nila si Philip, kasi siya yung pinakamalakas sa mga prinsipe na yun. Pero sa halip na lumaban, naging neutral si Philip. No, hindi naman nilabanan yung mga Protestant princes, pero hindi rin siya lumaban kay Charles. So, ang net effect niyan, grabe natalo yung mga Lutheran princes sa giyerang yun. Yan ang isang masamang ginawa ni Luther, no? Yung mismo yung mga kasamahan niya, daming namatay dahil sa kanyang toleration sa bigamy Philip. Ganun din, at ito yung hanggang ngayon, talagang binabanatan si Luther, sadly, yung kanyang late life anti-Semitism. Nung una, hindi naman siya against sa mga Jews. Pero dahil siguro meron siya naririnig na yung mga Hudyo against sa protest sa kanyang movement, naging napaka ano niya, ano, napaka pait ng kanyang mga sinulat. 1543 on Jews and their lives, no? He urged Germans to burn Jewish synagogues, schools and homes, destroy all Jewish religious writings, and prevent rabbis from teaching on penalty of death. And of course, alam nating lahat ng 1930s and 40s kung paano ginamit ito ng certain Adolf Hitler para sa so-called final solution against the Jews. So ang tindi nung naging epekto ano nung kanyang mga pagsulat na yan laban sa mga Hudyo. So he advocated that Jews be enslaved by the German people. So ang tindi talaga nung mga nakasulat doon sa kanyang libro na yon. But earlier nga he was pro-Jewish. Okay, so summary na tayo mga kapatid. Martin Luther was used mightily by God to usher in the Reformation. At dito tayo ngayon nakikinabang. Kaya nga may Reformed theology tayo. Of course, Calvin contributed a lot sa theology na yan. Pero yung, kumbaga yung mitsa, yung talagang ginamit ng Panginoon, sabi nga ng iba, baka kaya ganyan ang personality ni Luther ay alam ng Panginoon na yan ang kailangan. Imagine, lalabanan mo yung Roman Catholic Church, ano? Nag-iisa ka na parang pinaka-sentro ng paglalaban na yon. Kailangan talaga yung kumbaga matibay na dibdib at matapang at in some ways coarse and willing to fight. Otherwise, hindi niya malalabanan. And of course, we have to appreciate yung ating minana kay Martin Luther that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. At ito ngayon ay kinalat, napakalat as a result of the Reformation. So yan mga kapatid, I'm sure it is definitely a review for practically all of you, but maganda rin sariwain, ano, kasi ito talaga yung napakahalagang point of Christianity para sa atin bilang mga mananampalataya. So with that, we have about 5 minutes. Kung meron kayong mga 1 or 2 quick questions na lang, mga kapatid, feel free na itanong kung meron kayong mga katanungan at this point. Questions, comments. So, okay na. Brother Jezreel, go ahead.
First, thank you, Pastor Rodel, for very informative lecture on the story about the Reformation. So this is very important para sa atin. I always commemorate the story of Reformation, no? Because we see what happened after sa time ng Catholicism, how it spilled over to heretical teachings, no? But there's one person that was used by God na to usher in Reformation, that we have to go back to the Bible. Ang aking lang na-realize, Pastor, is as to how amazing is the grace of the Lord. Like, there was no evangelist who convinced Luther to believe in the gospel, to believe in the doctrine of justification. But how amazing it is that within the umbrella of Roman Catholicism, God works with Luther there by His grace. Now, through his reflection in the book of Romans chapter 1:17, nag-work ang banal na espiritu, no? So that's an extraordinary work of the Lord na nakikita ko sa ano. At by reflection also, so mahalaga talaga din magbasa tayo. Kasi God will use that as a means for us to further our understanding of things. Just like Luther, dahil sa pagbabasa niya, na nakapag-usher siya ng Reformation by the grace of God. So parang it's more of an amazement on my part sa ginawa ng Panginoon sa buhay ni Martin Luther. Despite being a sinner, the grace of God has been so extraordinary.
And kung titingnan natin ang Reformation history sa Pilipinas, parang ganun din, ano? Ginamit ng Panginoon yung mga libro. No, kalimitan tayo, nagbasa. Bihira naman sa atin yung nakarinig ng preacher kasi wala pa naman mga preachers na ng mga reform preachers. Lalo na yung siguro yung mga, kami, yung mga naunang generation ay talagang basically ano, yung mga libro pa rin ang ginamit ng Panginoon. So tama yung observation, brother. No? we should really be trying to learn and read. Napakahalaga niyan. Okay, any other one or two last comments or questions at this point? Okay. Wala na. Sige, medyo familiar sa atin to, no? So, salamat sa Panginoon. Muli nating balikan dito. Tama-tama, 500 years after the Diet of Worms. Manalangin tayo, mga kapatid. As we end. Our Heavenly Father, salamat sa inyong paggamit sa isang makasalanan kagaya ni Martin Luther. At kung paano niyo siya ginamit, tunay na pwede pa rin kayong gumamit ngayon ng mga makasalanan tulad namin. Kaya nawa, Panginoon, tulungan niyo kami na patuloy mag-aral, magbasa, hanapin ang inyong kalooban sa aming mga buhay, and continue this reformation, for our Reformed Church is always reforming, at kayo pa rin ang patuloy na magbago sa amin na maging mas katulad kami ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming mga samo at dalangin ang may pasasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.